habeen wanaagsan ramadaan kariim dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa habeen khamiis ah 23-ka bisha maarj sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com iyo efmiyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku soo qaadanayno ramadaanka iyo qiima kororka maciishadda
waalow sanadkan iyo sanadadii hore aada bay u kala duwan yihiin sanadadii hore xiliyadan oo kale iyo kasii horbaa wax la heli jiray ay ku soomaan dadka haddana waa ramadaan kow welina waxauma hayaan weliba dadkii hore deganaaya uu magaalada fahmay
waxaa kaloon idin haynaa warbixino ku saabsan ramadaanka oo ka bilowday qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya
miciishaddu hadda waa maasha allah xaaladeeda waa sidii caadiga iska ahayd waaye welow hadda saliidda xoogaa yar oo wax saas u badneen ay ku darsameen hadda la kala siisanaya 20 saliidda ah $28 briiskuna waa iska sidiisii $49 waaye burka waa sidoo kale $30 la siisanayay
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale balse marka hore warkii dunida wasiirada arrimaha dibadda ee sacuudiga iyo iiraan ayaa taleefanka ku wada hadlay si ay u xusaan bilowga bisha ramadaan iyagoo wacad ku maray inay kulmaan dhowaan si loo dhaqangeliyo heshiiska dib u heshiisiin ee taariikhiga ah waxaa sidaasi maanta sheegtay riyaad wasiirka sacuudiga amiir faysal bin farxaan ayaa wacay xuseen amiir cabdulaahi toddobaadkan waxayna labada mas-uul ay isdhaafsadeen hambalyo ku aadan munaasabadda bisha barakeysan ee ramadaan oo maanta ka bilaabatay labada dal sida bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee sacuudiga lagu sheegay labada wasiir waxay isku raaceen inay dhowaan yeeshaan kulan si dhabaha lagu xaaro dib u furista safaaradaha iyo qunsuliyadaha labada dal ayaa sidoo kale lagu sheegay bayaanka saraakiisha sacuudiga ayaa sheegay in kulanka la filayo ee wasiirada uu yahay tallaabada xigta ee heshiiska lama filaanka ahaa ee lagu dhawaaqay 10-ka bishan maarj kaas oo ay dhexdhexaadinaysay shiinaha si dib loogu soo celiyo xiriirka diblomaasi kadib 7 sano oo u go'naa riyaad ayaa xiriirka jartay kadib markii dibadbaxayaal iiraaniyiin ah ay weerareen safaaradeeda 2016 kadib markii sacuudiga ay xukun dil ah ku fuliyeen wadaad shiica ah oo lagu magacaabayay Namir al-Namr 4 mudane oo ka tirsan baarlamaanka Kenya ayaa khamiista maanta lagu soo oogay dacwad ah in si sharci darro ah ay uga qayb qaateen mudaaharaadii looga soo horjeedo dowladda uu hogaamiyo William Ruto sida uu sheegay qarankooda dibadbaxyada oo rabshado wata ayaa ka dhashay sicir barar ku yimid miciishada daruuriga ee Kenya oo cirka isku sharirtay hal ruux ayaa ku dhintay 200 oo kalena waa la xiray intii ay socdeen mudaaharaadyadii toddobaadkan ka dhacay Kenya kuwaas oo uu ku baaqay hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga xildhibaanada oo ka tirsan garabka Odinga ee labada aqal ee sharci dejinta Kenya ayaa la xiray kadibna damaanad ayaa lagu sii daayay kadib markii ay soo eedisay maxkamadda Kahawa ee magaalada Nairobi sida uu caddeeyey qareenkooda Odinga oo 87 sano jir ah ayaa ku baaqay in toddobaadkiiba 2 jeer la dhigo dibadbaxyo ka dhan ah dowladda oo uu ku sameeyey sicirbararka maciishadda isagoo dhinaca kalena ku eedeeyay William Ruto inuu qiyaamay doorashadii madaxtinimo ee sanadkii hore taasoo markii 5aad uu kaalinta 2aad ka galay Raila Odinga dowladda Itoobiya ayaa maanta sheegtay inay sarkaal sare oo ka tirsan kooxda TPLF u magacaawday madaxa dowladda ku meelgaarka ee gobolka Tigre kadib heshiiskii soo afjaray labada sano oo dagaal qaraar uu socday. Ra'iisul wasaare Abiy Axmed ayaa Getajo Reda u magacaabay madaxweynaha maamulka ku meelgaarka ee Tigre sida lagu sheegay bayaan xafiiskiisa ka soo baxay. Magacaabista ayaa timi maalin kadib markii baarlamaanka Ethiopia uu kooxda TPLF ka saaray liiska rasmiga ee ururada argagixisada, taas oo ah tallaabo lagu xoojinayo heshiiska nabadeed ee dowladda iyo mucaaradka ay gaareen bishii November ee sanadkii hore. TPLF oo mar uga awood badnayd siyaasadda Ethiopia ayaa waxaa si rasmi ah argagixiso lagu calaamadeeyey bishii May ee sanadkii 2022-kii, markaasoo ay ahayd 6 bil kadib markii uu dagaalka qarxay. Getajo oo la taliyo u ah hogaamiyaha TPLF Debretsion Gebre Michael ayaa sidoo kale mar ahaa wasiirkii isgaarsiinta dowladda federaalka xilligii ra'iisul wasaare Haile Mariam Desile uu xukunka hayay intii u dhaxaysay 2012 ilaa 2018. Heshiiska oo lagu siixay caasimadda Koonfur Afrika ee Pretoria ayaa waxaa ka qayb ah in TPLF ay ogolaatay inay hubka dhigto si loo soo celiyo marinadii gobolka Tigre oo dunida inteeda kale ka go'naa intii uu socday dagaalka. Weli waxaa xadidan xogta laga heli karo gobolka, waxaana macquul ahayn in si madax bannaan loo xaqiijiyo xaaladda dhabta ah ee ka jirta dhulka Tigre. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagiinta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Ramadaan wanaagsan dhageystayaal. Dunida Muslimka waxaa maanta ay ahayd maalinta koowaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Sanadkan ayaa si ka duwan sanadihii hore waxa uu ku soo aaday iyadoo Muslimiin badan ay taabatay qiimo kororka miciishada iyo nolosha caalamka. Waxaas ugu daran meelo markii horeba la daala dhacayay abaaro iyo colaado iyo saboolnimo baahsan. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha sanadkan dadka ay arkaan in Ramadaanadii hore ay uga duwan tahay. Warbixin ku saabsan maalinta koowaad ee Ramadaan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaha V O A da Seynab Abukar Maxamed.
iyadoo ay maanta tahay maalinta koowaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxaa laga dareemayaa gudaha suuqyada magaalada Muqdisho dhaqdhaqaaq xooggan iyo mashquul fara badan. Dadka ayaa si weyn uga adeeganaya suuqyada, kuwaas oo iibsanaya waxyaabaha ay afurka ugu talagaleen. Ganacsatada suuqyada Muqdisho ayaa sheegay in soonkan uu beecu ka duwan yahay kuwii ka horreeyay oo wax sare u kacah jirin, inkastoo miciishada qaar waxoogaa isbeddel ah uu ka muuqda qiimihii hore. Maxamed Mukhtaar Isaaq waxa uu ka mid yahay ganacsatada raashinka ee suuqa Xamarweyne.
Maciishada iyo xaaladeedii haddaan gudagalno, horta marka ugu horeyso dhammaan Soomaali weyn inta Muslimna meel walba ay joogaan dunida daladeeda waxaan leeyahay Ramadaan Kariim, Ramadaan Mubaarak. Intaa kadib miciishadu hadda waa maasha allah xaaladeeda waa sidii caadiga iska ahayd waaye. Walow hadda saliidda xoogaa yar oo wax saas u badneen ay ku darsameen, hadda la kala siisanaya 20 saliidda ah $28. Briiskana waa iska sidiisii $49 waaye. Burka waa sidoo kale $30 la siisanayay. Baastadana waa iska sideedi. Wax hadda kacay oo miciishadu u kacday ma lahan. Jooguna waa iska joogi caadi ah. Waa Ramadaan aan wada leeyahay dadko dhan waxaad moodaa saxmad waayo suuqa aad iyo aad oo saxmadiisa u sarreysa. Waa sokorta waa loor sokora waxa waaye $36 waaye. Timirta kartoonkeedii markii hore iyo hadda xoogoo waxaa ku darsamay $1 $16 la gadaa. Timirta joogeeda waa iska caadi ayaduna maasha allah wax yaroo iskaga darsay waa iska jiraan, laakiinse sidii xawliga ahaayo soo Ramadaankii hore ahaaye ma ahan. Miciishada hadda waa iska degan tahay maasha allah.
Sidoo kale Maxamed Ciise Muuse oo ka mid ah ganacsatada qaybta qudaarta ee suuqa degmada Xamarweyne ayaa V O A ugu waramay qiimaha qudaarta oo ah mid si weyn ay dadka u isticmaalaan bisha soonqaad.
Guud ahaan markii aan qudaar aan kala hadlo qaraa $2 hal iyo bar $3 $4 إلا إيشان دور وهاينا خضب عنبها كوسو هري عنبها يعني هل دور أنا كوسو قادنا هل دور إبر لبا دولار لبا تنكون واقرنا وحاكو زهري زيتون زيتون حانقدنا شنكون لحكون أفركون وحاكو زهري إسبونديس إسبونديك أزين حانقدنا لحكون حبدي مت شنكون مت أفركون مت سدحكون خنبا كوسو هري خنبا وحانقدنا مت توانكون مت سدلكون مت طلوكون مت لحكون أزين سيدي كالتاي بطيه وحانقدنا سيدو كالي إن أول يعني حقا واسك خيب دمنا لكن وحانقدنا هل دولار لواتنكون كان أجرى لواتنكونا هل دولار هل دولار إبرسل ويا بايو بوبايو كره بوباي وانس دولار هل دولار اسد حب هل دولار وهاينا وحب سديد كنا سديد كنا وير بوباي نس دولار كحجة هل دولار كصيحة
وحيابها قيمة هذا وعرق إسكو شرير رمضان كا أيا وح كم ده هلب كا يقدر تقار أي أد قطير سنت هاي نلاش ضد كا سيدا أو كو الرميو حاج حسن أو كم ده جناح ست ده هلب كا
هلب كوا حالا جرا هدا هلب ده هلب ليه دولار وهي هري وهي كأجر تي أفر دولار
هلب أرجع
أرجع نسيت أكل أنت عشان دولار صونا
أول ليه مسوي
أول ليه مسوي أفر دولار اللي جديد
مركز الله كيلة ده دولار
الله كيلة ستة حيدا اللي جلي جري حتى أفر دولار اللي جرا
محا أبو عن سيدة شيء جاي سيد وحيس بدل ما يجرو مركز هري
أوغايز بدل باجر روب باداي مدر بال داي اولي ساسي وغاري اوغ
قار كميدا دادكي كا اديغنيا سوقا اي ان كولا كولماي ايا سيدان او سو دوويي بشهر رمضان
شيخ برهان عليدا ان وحاجه ديكمدا ان حمروين سوق حمروين وحا كغدنا باباي ساسيتا ان قديت او اسكو باب المعبي وخ مع باب المعبي لها انا كا غدنا دود او اسكدن يرانهاي الحمد لله هذا رخيصا نسجل لما انكسر رمضان كون اويا
غور ما تمت سوقه
سوق هذا سواقله
مركه وحيبه تسوق يبسط الا يا حد حاله السوق سدو يا
حاله السوق الحمد لله رب العالمين سان املين ما انت وحي والبو كره وكان اسنين لكن حال دعتي ادي دقنت ما شاء الله تبارك الله
سيده
رمضان كان الحمد لله الله محل دا كبرينا انه سسن الله انه دمه
مغايه ابو بكر محمد الحمد لله ما شاء الله رمضان الكريم waxaan joogaa suuqa hamreene waxaan u imaaday inaan qudar soo gato xaaladda way kaasan tahay isboondeyskii laga gadeeyay 3 kun oo hal laga gadeeyay 6 kun alxamdulillaah mooskii 3 kun laga gadeeyay 4 kun laga gadeeyay isboonde bambeelmada 10 kun laga gadeeyay ambana hal dollar way xaaladda way kaasan tahay
marka ramadaankan iyo suuqa suuqa sida uu yahay
suuqa suuqa way kaasan tahay alxamdulillaah ilaaha naamad keenayo rob hadu daawo aanu feenana insha Allah
si kasoo ay tahay sanadkan bisha barakeysan ee ramadaan ayaa ka duwan sanadihii hore waxana uu dhanka kale ku soo aaday xille abaara ay ka jiraan gobolada qaar sidoo kale na uu dalku ka socdo howlgal military ramadaan kariim Zainab Abukar VOA Muqdisho
dhinaca kalena abaarta iyo sicir bararka qiimaha maciishada ayaa waxa u dheer deegaanada gobolada Galgaduud iyo Shabeelaha dhexe dagaalada ay ciidamada dawladda Soomaaliya kula jiraan maleeshiyada ururka Al-Shabaab kuwaas oo barakiciyay dadkii ku noolaa magaalooyin iyo tuulooyin badan kuwa kalena go'doomiyay ama dagaalada dartood u go'doomay magaalada baladweyne ay ku sugan yihiin qaar ka mid ah dadka ay dagaalada barakiciyeen ayaa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA da Hussein Hassan Dhaqane
daqdaqaa ganacsi oo xoog leh ayaa ka jira inta badan deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan magaalooyinka baladweyne iyo Jowhar xilli maanta ay tahay maalinta koobaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan maadaama la soo maray jiilaal daran deegaano ka mid ah Hirshabeelle waxaa todobaadkii hore ka urtay roobka xilliga oo dadka iyo dunyada ay aad ugu dirsadeen maxamed shaafici ahmed oo ka mid ah ganacsatada magaalada jowhar ayaa VOA uga waramay sida uu yahay dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo wax kale iibsiga magaalada jowhar
waxaa saaid loo yeeshay waxa ka mid ah sida burki iyo sokorki iyo bariiski iyo sida timirta kale waxa ay laba nooc ka hayna mid waxa waa 8 kilo ku jirto waa gadayna $10 mid 5 kilo ku jirto furfur oo birmada oo fiican waxa gadayna $8 shan kilo aan ku jirto kartoon
haye dadka ka waran wax ma iibsanayaan xilli abaara lagu jiraa roobku waa yaraay bal dadkii ka war dhaqdhaqaaqa awood ma u leeyeen inay wax iibsadaan.
Ramadaan maanta kuwa nuu yahay waa shalay iyo isbuucan dhammaadkiisa, iyo maanta waa saa'id waxaa dareemaynaa ganacsiga sidii hore sii ku duwanaa dareemaynaa. Waa isku jira wallaahi, waa dadka waxaa u malaysaa dadka oo aadki u tabar daran ineeba inay u badiyna u malaysaa, sababto ah waxa waaye waa xiliyadii beeraha inta badan joor wuxuu ku tiirsan yahay, badar wax soo saarku ku tiirsan yahay, marka waa dalagii soo guditaankiisa yiraahdo, waa marka saasaa keenaysa waa dad dabar daran inay u badiyihiin bishaan Ramadaan adeeg.
Magaalada Beledweyne sidoo kale diyaar garowga iyo wax kale iibsiga ganacsiga aad ayuu u sarreeyaa. Ganacsataduna waxay sheegeen in badeeco walba sidii la rabay ay dadku u iibsanayaan.
Timirtan waxaa gadnaa hal doori bar, middan waxaa gadnaa saddex doori bar, gaxwada waxaa gadnaa nus dollar, maalkii waa labaatan senti, shinjibiil waa nus dollar, soonka oo dargaloobaha boqolkiiba boqol, badeecadana wacnaha qiimadooda kuu sheegay. Hadda aan gadayna sokorta iyo burka bariiska badeecada sidii loo socotaa idin dukaan walbo badeecad ay taalo waa gudmo samicna.
Bariiska afku waa 15 doolar, sokortaana 19, burka 18, kartoonka baastada waa 9 doolar, caag saliid waa 4 doolar dhibic 6. Maalmi hore maanta ku faacayna suuqa soonsoon waa Ramadaan kariim asoo dhaweynayna markan.
Deegaanada Hirshabeelle dad u badan xoolo dhaqato iyo beerley Ramadaanka sanadkan waxa uu u soo galay iyagoo deegaanadooda ka barakacay kadib colaad iyo abaar usoo biirsaday. Qaarkood oo la hadlay VOA ayaa waxay codsadeen in la caawiyo maadaama bil Ramadaan la gudagalay, sida ay sheegayso haweeneydan oo ka mid ah dadka barakacayaasha ah ee degan kaamka ku Timbo oo ku yaala magaalada Beledweyne.
Anay waxaan ka soo barakacay tuulo liiraa beer xaano oo aan lahayn waa ka dhamaatay, buushaan ku jirnaa, waxaan haysano malaha. Haddii bisha Ramadaan la caawinaa wax walba rabnaa, baxaan rabnaa, jeenaan rabnaa, saxaafurnaa rabnaa, wax walba rabnaa.
Meeqa biloodaad barakac ka soo tahay deegaankii aad deganayd ee beer xaana?
Barakac lix bilood, toddoba bilood, bishii sagaalaad aan soo qaxnay. Labadaba saddex sano aan horay abaar iyo abaar labadaba waa naqday. Waxaa hadda nafloon kuu sheega mihin, waxaan rabnaa in la ka caawiyo oo bacaa lagu jira wax la haysta malaha, waxaan rabnaa in naloo keeno agab, waxaan rabnaa in naloo keeno raashin, waxaan rabnaa in wax walba oo qof bini aadan ah oo adiga qaxootiya ku furan in la siin rabnaa.
Hadda maxaa camalaho ka haysaa xerada dhexdeeda? Mar haddii deegaankaada kasoo qaxday sidee hadda nolosha maxay tahay, waxaa haysaan?
Waxaan hayno oo hadda camalahoon qabanno mala qofkii maal oo iska bixi karo waa iska baxa, qofkii wax lahay mala wax lahay mala, dadka iska nin.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Sidoo kale meelaha sanadkan Ramadaanka ugu bilowday iyadoo miciishada ay kulushahay ayaa waxaa ka mid ah magaalada Boosaaso. Warbixintan waxaa ka soo dirtay wariyaha V O E da Faadumi Yasiin Jaamac.
Guud ahaanba suuqyada magaalada Boosaaso waxaa si wanaagsan uga socda u diyaar garowga ay dadweynuhu ugu jiraan bisha barakeysan ee Ramadaan oo maanta kow ahayd. Hase yeeshee waxaa muuqata sicir barar baahsan oo saameeyay qaybaha kala gedisan ee miciishada daruuriga ah, gaar ahaan raashinka, qudaarta, hilibka iyo wixii la mid ah. Waalidiinta ka soo jeeda qoysaska danyarta ah oo aan kula kulmay suuqa magaalada Boosaaso ayaa V O A uga waramay dareenkooda ku aadan sicir bararka.
Magacaygu waa Sintis Cabdiraxmaan. Waxa weeye soonka markay noqotay badeeca aan ka inma jirto, hadday noqoto hilib, hadday noqoto raashinkii, hadday noqoto qudaartii, hadday noqoto waxyaalihii yararka ahaa, badeecada aad bay u kululaatay. Marka
waa gartay, laakiin dhinaca kale soo ma booda dadku inay si aada wax u iibsanayaan.
Si fiican bay dadku wax u iibsanayaan. Magaalada waxaa u moodaa in qooman kale aan degareyn ay yimaadeen. Iibka xaggiisa waa fiican tahay, wax walba waa soconayaan xagga iibka. Ganacsatadu waa maasha Allah, hadday noqoto arigii oo nool saasaa loo kala guranayaa. Wixii aada u soconayaan, laakiin waxa weeye qof maskiin oo waxba haysan baaba jira oo aan waxa qaali ah la yaaban oo aanba garan karinba. Hadda kiiladii yaayada ahayd, kiiladii yaayada ahayd magaalada Boosaaso suuqeedu waxay ka marisaa $1.3 5 cirkaadi u booday $7 bay ahayd. Intee bay kacday u booday? موسكو كلا تشاوت سوقا ولا غلا
حياة علي بشير رمضان ولا الله خير بهر كنال دلتي وحن كوري رقطر دوال واي وحول بوح باكو خلي تنيري وحن كوري إلو وحن كوري سوادي هرماء حالة دواء اسفد شيء تقو أديقني يعني حق سوق وحن كوري شلق يمان توقع كسالي سكامرة نو اللي بوش هاستوي سوق لتقي لكن دي وفعشين بكلا هابق هاكر دوابي يالا لكن قطر الدبان والله تقوي شلق يمان تبوا كلوليها
بالكون قدك ضيرت عمرك مجران راشين يميلا يكهلا
حوقع راشين خير دون بان السيي هل كان سامك القادمي لكن مالك هلا
waxba niga misubin ina kale rabadaanadii la soo dhaafay waxa jiray goob ka mid ah magaalada Boosaaso oo dad isxilqaamayaal ahi ay ku afirin jireen dadka danyarta ah hase ahaatee waxa muuqata in booskoodii lagu bedelay raashin qalalan oo loo qaybiyo qoysaskaas sida uu FOW u sheegay gudoomiyaha hay'adda Khayrdoon Cabdi Xakiim Jaamac Jooje
muti uu sidii waagi karaanii wixii ka dambeeyay inta badan karintu way soo yaraatay oo dadku waxa loo qeybiyay raashin ceyriin raashinka inta maxuu ah daruuriga ah sida sokorta bariiska burka saliidda timirta waxyaalaha soo ceyriin ayaa dadka loo qeybiyay badana marka maxuu ah marba xaaladu meel bay maraysay marka qodob hadda sanadadaas aanu u badan way dhici kartaa haddii inay jirto meel lagu koriyo laakiin tan ka badan oo ceyriinka dadka loo qeybiyo
ma bilowdeen raashin qeybintii hadda
waaqi iyo abdullaawnay haddartan maanta ayno saddex waxba aanu qaybinaynaa ilaahay haddartan waxaan mareynaa ilaahay haddartan 250 qoys ayaan wax siinay hay'adda Khayrdoon Foundation barka weliina way socdaan dadku badiin baahida aad u badan oo dadku run ahaantii waxaad arkaysaa yaani dad aan dadkooda ashineen xataa qofka aad si samxuu ahaa xabti mira maanta waa wax kale oo runtii marka dadkaasu aad u tiro badan oo runtii ilaahay baa waxa kale gaari kala kuwan dadaalayna anagana
marka guryahooda ugu geysaan mise goobo ciiman oo baad ku qaybisaa
ma anaga hay'adeena Khayrdoon kale waxaanu sameynaa bolooyin baanu sameynaa bolooyinkaas aan marba wixii soo gaara ayaanu ku sarjarnaa aan u qaybinaa marka badana maadaama hadda maalintii kula shaahay habeenkii baanu qaybinaa habeenkii fiidkii
marka halka
qoys maxaa ku soo toosaya halka qoys waxa ku soo toosayo maxuu ahaa in midalan in maalin dhigido kale hay'adda maxaa bisha cas ee maxuu ahaa hay'adda bisha cas ee Imaaraadka wakiilkooda halkan jooga ayaa maartay waxay noogu deeqeen ilaa iyo adiga 200 kartoon marka kartoonkaas wax walba ayaa ku dhann oo maxuu ahaa midalan maxuu ahaa sokortii ku jirto waxa ku jirta bariiskii boorshkii caanihii maxuu ahaa timirtii wax walba oo qof binaadan u baahan yahay
inkastoo suuqyada magaalada Boosaaso uu ka jiro sicir barar xoogan haddana waxaa muuqata ciriir iyo saxmad ka muuqata goobaha laga adeeganayo kadib markii ay soo buux dhaafiyeen dadweyne fara badan Faadime Yasiin Jaamac FOA Boosaaso
haatanna dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno bilaabashada bisha barakeysan ee Ramadaan iyo sicir bararka qiimaha maciishada iyo nolosha dadka. Saare Ciidla Nuur ayaa soo diyaarisay noona soo jeedinaysa.
waxaan wanaagsan dhegaystayaal Ramadaan Kariim kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan. Sanadkan waxay bisha Ramadaan ku soo beegantay iyadoo badi wadamada caalamka uu ka jiro sicir barar baaxad leh iyo hoos u dhac dhaqaale. Dalalka Mareykanka iyo Britain ayaa ka mid ah wadamada dhaqaaluhu aad hoos ugu dhacay wixii ka dambeeyay sanadkii 2020-kii. Waxaa kor u kacay qiimaha maciishada iyo guud ahaanba nolosha. Waxaa dhawaan kacay mid ka mid ah bangiyada ugu waaweyn Mareykanka ee loo yaqaano Silicon Valley. Sidoo kale dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ayaa saameyn xoogan ku yeeshay ganacsiga wax soo saarka iyo qiimaha asxaarta ee dunida. Wadamo badan oo ay Soomaaliya ku jirto waxaa ragaadiyay abaar baahsan oo soo noqnoqotay iyo isbeddelka cimilada. Malaayiin qof oo Soomaaliya ayaa ku barakacay gudaha dalka iyagoo ka soo cararay deegaanadoodii oo ay ka jireen colaado iyo abaaro. Magaalada Muqdisho ayaa sanadkan degan siyaasad ahaan marka la barbar dhigo sanadkii hore xilligan oo kale, balse waxay weli marti gelinaysaa duruufo badan oo dalka ka jira. وريها فيه وي مقالة مقدشة عبد عسيس برو أي قيب تهور اي برنامج ككو ايجي حالة ده عايدات الصومالية دوچهيان رمضان تن
لحل الروباد دو اسكوحك تاو لوايي ايا صابتين قدها صوماليا يكو براكعان كدوات 3 مليون وقف حالك انك بدن كلابر شعبك صوماليات نايو باهنيهين gargaar degdeg ah sida dawladda Soomaaliya iyo qaramada midoobaba ay sheegeen abaar soo noqnoqday deganaashii la'aan amni iyo hoos u dhac ku yimid dalagii beeraha ee dalka ayaa saameyn taban ku yeeshay dad badan oo beeraley iyo xoolo dhaqato isugu jira kuwaas oo hadda ku nool xaalad ciriiri ah iyo cunto yari gudaha Soomaaliya sanadkii hore oo kaliya waxaa abaarta ka jirta gudaha dalka u dhintay 340,000 oo qof kala bar dadkaasi waxay ahaayeen caruur sida lagu sheegay cilmi baaris dhowaan la daabacay meelaha ugu badan oo ay ku sugan yihiin barakacayaasha waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho marka laga yimaado arrimaha xiriirka la leh isbeddelka cimilada ee ka jira waddanka waxaa sidoo kale saameyn dhanka dhaqaalaha ah ku yeeshay Soomaaliya colaadda Ukraine iyo Ruushka u dhaxaysa iyadoo hadda maciishada qutul daruuriga ah ay qaali tahay qoysaska danyarta ah ay ugu horeeyaan barakacayaasha ayaa walaac ka qaba xaaladdan xilli la guda galay bisha barakaysan ee Ramadaan. Xaliima Axmed waxay guddoomiye ka tahay xero barakac oo lagu magacaabo Ceel Dheere oo ku taala degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Waxay isbarbar dhigaysaa nolosha ka jirta xerooyinka barakacayaasha Ramadaankan iyo kii ka horeeyey, iyadoo qiimeynteeda ku eegaysa duruufaha nolosha ee ku gadaaman dadka soo barakacay.
Walaalow, sanadkan iyo sanadadii hore aad bay u kala duwan yihiin. Sanadadii hore xiliyadan oo kale iyo kasii horba wax la heli jiray ay ku soomaan dadka. Haddana aawa sidaan rajaynayo waa Ramadaan kow, welina waxba ma hayaan. Weliba dadkii hore deganaay oo magaalada fahmay waaba fahmeen oo magaalada meelahooda iskaga qaraabtagayaan, laakiin waxaa jira dad aad iyo aada u soo barakacay oo ka yimid shabeelada dhexe ilaa iyo shabeelada hoose ilaa baa iyo bakool, dadkaasoo aan haysanin wax afur ah iyo hooy ay ku hoydaan iyo biyo intaba.
Barakacayaasha ayaa u baahan gargaar isugu jira hooy iyo raashin, sida ay mar kale sharaxaysa Xaliima Axmed.
Cabdicasiisow, horta dadka hooy ma haystaan oo meel ay ku hoydaan ma haystaan. Xil roobaada la galay baca ma lahan. Ramadaan waa lagu jiraa. Baad iyo biyo iyo daawo intaba waxay haystaan ma lahan. Ilaahay subxaana wa tacaala gacantiisa weyn tahay, ilaahay dadkaas ha u soo gargaaro. Dowladda Soomaaliya inta muslimiinta oo gargaar ka jecel, hay-adaha caalamka, waxaan leenahay kaas walaalaheena hal soo gaaro.
Ramadaankan waxay bulshada Soomaaliyeed af xiranayaan iyada oo dalku ka socdo dagaal u dhaxeeya dawladda iyo Al-Shabaab. Laakiin Ramadaankii hore waxaa jira culays kale oo la xiriiray siyaasadii doorashooyinka ee lagu muransanaa. Laakiin dhaqaaleyahanada ayaa ku doodaya in weli uu jiro culays kale oo kiil ku ah dadka danta yar ee u badan barakacayaasha, sida uu qabo Cali Maxamed Cismaan oo ka faallooda dhaqaalaha gobolka Geeska Afrika.
Ramadaankan uu yimaado xilli dagaal ay dowladdu ku jirto oo amniga ay aad suurtagal u tahay inuu halis maxaa la yidhaahdaa ay halis inta ka badan ay jiri karto. Marka shacabka Soomaaliyeed dhinacaas ayaa hadda caqabad ka dareemayaan, oo maxaa dhici kara ay qof walba ay Ramadaankan isweydiinaysaa. Markaan fiirino dhinaca dhaqaalaha, shacabka Soomaaliyeed xoogaa dagaalkaas dowladdu ila gashay Al-Shabaab dartiis, waxaa jira qoysas fara badan oo gobolada kasoo barakacay ee magaalada gudaheeda iyo daafaheeda soo degay, weligoodna aan ku suumin magaaladan. Marka Ramadaanku halkan ayuu ugu galay iyagoo weli halkoodii ku noqon ay yaqiineen. Marka taasna dhanka maciishada iyo nolosha xoogaa cariiri ayay ka dareemi kareyaan.
Ali waxa uu sidoo kale qabaa in marka laga yimaado dhibaatooyinka dabiiciga ah, haddana amniga uu yahay mid leh muhiimad gooni ah oo u baahan in dowladda ay waqti badan geliso.
Ayaa jira ka yimid dhinaca amniga iyo dhaqaalaha ah. Sidoo kale dhaqaalahaas waxaa sababaha oo cariiriga gelinaya waxaa ka mid a roobabkii oo iyagana weli aan la hubin inay sidii la rabay u da'ayaan xilli roobaadkan, oo wali inkastoo ay bilaawdeen gobolada qaar ay ka daayaan haddana sidii la rabay aan wali u diin iyo xaaladda dagaalada gobolada ka jira oo qoysaska Soomaaliyeed barakac ku sababtay iyo tuug guud oo abaarta ay wal jirtay marka inahaas oo dhan marka la isku daro ee qoysaska Soomaaliyeed Ramadaankan soonkooda wuxuu ka halis badan yahay marka la barbar dhigo sanadka hore ee 2022 balse rajadu inta way ka fiican tahay
magaalooyinka qaar oo aysan ka shaqeyn lacagta shilinka Soomaaliga daruufaha nolosha ee ka dhasha abaaraha salka ku haya isbeddelka cimilada iyo dunida sii kululaanaysa hoos u dhaca dalagga beeraha iyo xoolihii oo dhaafay dad fara badan waa arrimo isku qoofalan oo u baahan inay xal u hesho dowladda madaxweyne Xasan Sheekh oo 10 bilood un joogta xafiiska hase ahaatee waxaa cad in Ramadaankan ay dad badan oo ku nool Soomaaliya ay ku soomayaan xaalad adag iyo daruufo nololeed oo aad u qallafsan.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdicasiis Barrow. Geesta kale dhinaca Somaliland sanadkii hore xilligan oo kale wuxuu dabqabsaday suuqa ugu weyn ee waaheen ee ganacsiga, waxaana la sheegay in sanadkan uu muuqdo in laga soo kabanayo dhaqaale ahaan dhibaatadii halkaasi ka dhacday, iyadoo ganacsatada yaryar ee magaalada Hargeysa ay sheegeen in isbeddel uu ku yimid ganacsigooda marka loo barbar dhigo Ramadaantii sanadkii hore. balse Soomaaliland sanadkan waxay ku soo beegantay Ramadaanta iyadoo magaalada Laascaanood uu dagaal ka socdo, in ka badan 180,000 oo qofna ay ku barakaceen, sida ay sheegeen hay-adaha qaxoontiga ee qaramada midoobay. Ku dhawaad 60,000 oo qof oo u badan dumar iyo caruur ayaa ka qaxay magaalada Laascaanood, waxaanay galeen dhinaca dalka Itoobiya. Wariyaha V O A magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulli ayaa warbixintan ku eegaya xaaladaha kala duwan ee Ramadaantan ay ugu bilatay Somaliland.
dad badan waxay ku ducaysanayeen in caafimaad qab Ilaahay ku gaarsiiyo bisha barakeysan ee Ramadaan. Waa tiir ka mid ah tiirarka muhiimka ah ee Islaamku uu leeyahay. Kasakow, soonka la gudanayo waxaa loo sii diyaar garoobaa dhinaca nolosha, gaar ahaana maceeshada. Ramadaantii kal hore ee 2022 waxaa dhaqaalaha Soomaaliland bulshadeedu isku raacsantahay inuu naafeeyey dabkii xoogga lahaa ee halakeeyey ama ka kacay suuqii waaheen kowdii Ramadaan ee kal hore. Qaar ka mid a bulshada ka ganacsan jirtay suuqaasi ayaan la kulmay. Waa kan Mustafa Jaamac oo ka mid a ganacsatada suuqa waaheen ku ganacsan jiray, haatanna waxa uu ku ganacsadaa meel aan aad uga fogeyn. waxa uu muujinayaa sida duruufta dhaqan-dhaqaale ay noqotay markii suuqa waaheen uu gubtay, iyo Ramadaantan iyo hadda sanad kadib oo uu tilmaamay in ganacsigoodu soo kabtay.
isagoo Ramadaan soo gelaysa ayuu suuqa gubtay, marka dhibaatadan ugu keenay ama dhaqaalaha ama hoos u dhaca uun waxaa ka mid ahaa meheradihii oo naga gubtay, dhaqaalihii aan haynoo ku gubtay meesha. qodobka labaad ee kalena haddaan raaciyan wuxuu noqonayaa isagoo meelihiinu lagu yimanay ama boosashinadii ama meheradii dadku nagu barteen iyaguna lagu kala yaacay. marka qof kastoo islaa meel ugu kaalay, meherad la digan lamaahayn, meel la digan lamaahayn, taasaa saameyn ugu noqotay. marka dhaqaalehen 100% hoos u dhac weyn buu sameeyey.
hooyo Kaltuun Axmed Xasan waa hooyo degan magaalada Hargeysa. waxaan kula kulmay bartamaha suuqa magaalada Hargeysa, waxaanan weydiiyey bal haddaa in ay isbarbar dhigto Ramadaantan iyo Ramadaanadii ugu dambeeyey.
haddaan walaal isbarbar dhiga Ramadaanadiina soo dhaafiyay tan maanta COVID-19 baa Ramadaantii hore maxaa la dhahday meel walba halakeeyey, watii Ilaahay subxaana wa tacaala ayuu naga dulqaaday. Ramadaantii dhoweyd waa kii suuqa waaheen gubtay. Ramadaantan maanta Ilaahay waxaan ka barayaa barwaaqo iyo bashwash roobabka mii iyo magaalada inoo curtay, inuu Ilaahay noogu wado colaada taagan ee dagaalka Laascaanood ka socdan, inuu Ilaahay naga qaboojiyo oo bisha raxaliista iyo raxmada iyo dembidhaafka bal Ilaahay naga qaboojiyo. walaal maxaa la yidhi haddaan xagga miciishada iyo suuqa ka hadlo, alxamdulilah horta qudradii dalka kasoo go-day waa meel walba suuqii buuxisay. xagga miciishadu doorkan xoog bay u jaban tahay. Ilaahay waxaan ka baray inuu Ilaahay saa inoogu wado qabowga ay raxmada ay noogu bilatan Ilaahay inoo sii siyaadiyo.
Sakariye Muuse waa dhaqaaleyahan ku nool magaalada Hargeysa, waana barasare oo maadada dhaqaalaha ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha magaalada Hargeysa. waxa uu saadaalinayaa in Ramadaantani ay tahay Ramadaantii soo kabashada ee dhinaca dhaqaalaha marka la garab dhigo Ramadaanada 2 sano ee ugu dambeeyey.
waxaan xusuusanaa 3 Ramadaan ee ugu dambeeyey bayn dhibaatooyin ama afooyin dhaqaale ay soo wajaheen dunida iyo gaar ahaan Soomaalilandba. waxaan xusuusanaa waqtiyadii hore Ramadaantii 2020-2021 in abaaro iyo cudurkiiba bandemiku ay uu saameyn ku yeeshay dhaqaale dhammaan waxii wax soo saarka dhaqaalaha. maxaa fursada ka jira ama maxaa fursada ma dhaama dhaqaale sidii hore? haa, oo markaad eegto xaaladaha dhaqaale ta gudaha iyo walibana dararka aynu jaar ka lanahay sida Ethiopia oo kale oo hadalka koowaad aynu wadaagno ganacsiga oo siyaasadiisii degtay abaaro aan jirin oo dhanka gudaha dad eegto waxaan arkaynaa in roobabkii ay da'ayaan oo ay bilaabmeen kaabayaasha dhaqaale ee dhismaya dalka oo aan dareemi karno in kaabayaasha dhaqaaluhu uu kobac ku yimi dib u dhiska ganacsiyada yar ay burburay oo suuqyo cusub ay bilaabmeen hoos u dhaca sixir bararka shidaalka ee la rajeynayay bilaha soo socda ee hay'adaha caalamku ay saadaalinayaan hoos u dhac ku yimi kharashkii rarka kontaynarada oo saameyn ku yeelanaya isaguna dhanka cuntada iyo kobaca hay'adaha caalamiga ah ay saadaaliyeen markaad eegto dhanka dalalka saxaraha ka hooseeya ee Soomaaliland ku jirta ama dalalka geeska Afrika oo la rajeynayo in noqdo markaasi 3-4% inkastoo ay jiraan xagga caqabado dhaqaale oo dagaalada bariga ka bilaabmay iyo dhoofka xoolaha istaagay haddana warbadaantani way ka duwan tahay markaad eegto dhanka nolosha wax soo saarka dhaqaalaha iyo dhammaan ganacsigaba waxay u muuqataa rabadaantan inay tahay rabadaantii soo kabashada
Cabdifataax Axmed Maxamed waa kula kulmay suuqa weyn ee magaalada Hargeysa waxa uu aaminsan yahay in rabadaantan ay aad uga diiran yihiin suuqahan
runtii ganacsigiina uu kala socdaa maantana ganacsiga meel fiican buu marayaa nin waliba meel buu ku sii bilaabay si temporary ayuu meel ugu sii bilaabay marka hawshu way socotaa rabadaantan insha Allah ta'ala waan u diyaar garownay qof kastaana muxuu hayaa diyaar garow oo u diyaar garoobay bisha barakeysan ee Ramadaan ayuu ugu diyaar garoobay ganacsigina waa dhamaantood ganacsatadu way kasoo kabanayaan ma si step stepa oo maalin walba inba u soo kordhaysa runtii waxaan moodaa in dadku imika ay sidoodii hore insha Allah ta'ala ay ku soo noqonayaan
qaar ka mid ah dhaqaaleyahanada ayaa iftiiminaya isla markaana ku kalsoon in calaamadaha muuqda ee ku beegan rabadaantani ay yihiin kuwa u socda dhinaca wanaagsan ee rajada iyo soo kabashada dhaqan dhaqaale
aad buu mahadsan yahay Khadar Maxamed Cakule guud ahaan dhageystayaal barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan waa naga inta tan intii mar kale kulmayno waxaan idinkaga tagayaa sida iyo soonqaad suuban
adi u maadsan tahay saare ciidla nuur oo nala socodsiinaysay barnaamijkii bandhigga v o a markana kenya mas-uuliyiinta ganacsatada suuqa islii ayaa la kulmay guddoomiyaha ismaamulka magaalada nairobi johnson sakaja iyagoo kala hadlay sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha xaafadda islii ka haysta xagga nadaafadda burburka wadooyinka ammaanka iyo dhibaatooyinka kale ee ka cabanayaan inta badan soomaalida ku nool xaafadda islii haddaba kulankaasi arrimihii looga hadlay ayaa wariyaha v o e da ee magaalada nairobi qadar maxamuud xareed waxa uu wax ka weydiiyey cumar ibraahim xuseen oo ah xogeeyaha guddiga ganacsatada soomaalida ee suuqa islii
bismillah kulanka annaga wuxuu ahaa wuxuu ku saabsanaa arrimaha laga wada hadlay wadashaqeyn inaan wada shaqeyno maadaama uu yahay barasabka nairobi si loo soo doortay in xaafadda islii u imaadeen annagana aan xaafadda islii ku martiqaadnay wadashaqeynta waxaan ka wada hadalnay in maarta bilicda xaafadda dib loo soo celiyo qashinka laga ilaaliyo wadooyinka maarta oo u baahan dowladda hoose ay waajib ka saaran tahay inuu dhiso maarta annagana aan kala shaqeyno siduu canshuur fiican ugu heli lahaa meesha xaafadda dadka waratada ah mase wadada xiran iyo meel kasta markastaba xiran in maarta wadadaas la baneeyo iyagana xal loo keeno oo meel la geeyo oo siday waxooda iyagana qatuliyoonkooda ku heli lahayn laakiin ay noqonin dad suuq hor degan mase moolasha hor degan oo meel moolasha laga soo gala la waayo markasta maarta cariirigaas iyo xaafadda markaa soo gasha saxmadaas mar aad dareemaysid in uu xal u keeno maadaama uu yahay qofkii loo soo doortay xilkaas hooshaasna ay isaga maarta mas-uuliyadeeda saaran tahay
marka qodobada aad kala hadasheen ma yihiin kuwa lagu wado inay si rasmi ah u dhaqangalaan oo wax laga qabto mise waad imaateen waad kulanteen kadibna waad kala tagteen
ma qodobada aan ka wada hadalnay waxaan baleenahay guddi khaas ah oo asaga uu maarta uu soo doortay iyo guddi annaga oo khaas noo ah aan wada shaqeyn fiican u samaysano wixii aan ka wada hadalnayna sida ay u dhaqangalaan aan la socono guddigaas WhatsApp group aan leenahay oo iyaga dad maamulka ka socda iyo anaga si maarta hooshaas ay ku fuli laheedna aan ka wada shaqeyno hooshaasna qodob qodob aan u dul istaagno xaafadda qashinka maarta qashinka meel kasta yaala wax laga qabto nadaafadeeda oo bilicdeeda ay soo laabato amni marta dadka meelaha iska taagan oo amniga darada keenay in wax la qabto maxaan ku yiraahdaa sidii marta baabuurta marta hadda traffic meel kasta meel la maro laale dawladda hoose waxay leedahay dad marta oo traffic marshal la yiraahdo oo naga saacidi kara hooshaas iyo waxyaalihii kala soo raacay iyo marta dhismada marta markii application la sameysto mase dadka inay dhismo iyo wax sameysanayaan muddo dheer bay qaataa taasna in waqtigeeda lasoo koobo lasoo gaabiyo dadka si ay u helaan approvalo oo horumar loo gaaro oo wax dhismada si wanaagsan u sameeyaan.
Inta badan dhibaatada ugu badan ee islii ka jirta waa dhinaca nadaafadda. Markastana waxaad sheegtaan in nadaafada wax laga qabanayo dowladda hoose wax ka qabanayso, marka muxuu kulankan hadda aad la yeelateen gudoomiyaha Nairobi uu uga duwan yahay kulamadii hore?
Kulamadii hore waa ka duwan yahay sababtoo isaga waa qofkii loo soo doortay hawshaas loo soo doortay hadda ugu horeysa. Teeda kale waxa uu rabaa uu yiri isli inaan maarta sida ahayd wax ka bedelo annagu markasta marka wax ka qaban lahayn annaga dowladda iyo waxaan guddi ganacsadaan u dhaxeynaa shacabka wixii cilad meesha ka jirma saxaafadda culayskeed inaan gudbino. Marka haddiina loo soo ballan qaadno aan kulan galno inaan dadka u sheegno shacabka u sheegno waxaan isdhaarnay aan dadka wargelinno waa waajib aan naga saaran. Marka waxaan is leeyahay waa wax badan inuu qaban doono kulamadii hore waa ka duwan yahay kan inuu wax qaban doono. Teeda kale waxaa caddaynta caddayn u ah inaan guddi leenahay oon wada shaqeynay xaggii xagga oon hawsha isla qabanayna oo wixii socon waayo waxaas maxaa u qaban weyseen aan su-aasha si toos ah un weydiin karo mar kastaba. Tii hore hal mar kulan kala tag bay ahayd, tan laakiin waa engagement ama maarata xiriir joogto ah in hawshaas ay fulayso aan maarata lagu xaqiijinayo
arrimaha sida kadiska u dhaca ama xaafadda ay la kulanto sida dibadbixii u dambeeyey ee mucaaradku ay ka dhigeen oo kale oo dhibaato u geystay ganacsatadu ay ka cabanayeen. Arrimahaas ma kala hadashayn dowladda in wax laga qabto?
Arrimahaas dowladdu waa kala hadalnay, dowladdana waa kala tahay. Dowladdu waxay kala leedahay laba level, dowladda sare iyo dowladda hoose ee maamulka ee Nairobi. Hawsha amniga waxaa u qaabilsan dowladda sare, taas arrintii adarra dhacdayna lama filaan ahayd. Inkastoo maarta ay joogeen ciidamada amniga meel kasta ismarkay imaadeen, wax lama filaan ahayd ay qafla oo maarta ay xaafada ku soo galay. Qofka cariiri haduu dareemo meeshii alb u banaan oo horteedu maarta soo aada, balakiin waxaan dareemay waxaan rajaynaynaa haddii sida haddaba xisbiga mucaaradku ku dhawaaqay haddii arrintaas ay sii socoto in ciidamo dheeraada amnigana la sugi doono wax badana laga hagaajin doonaan aaminsanna oo hawshaasna ay noqon doonto wax sidii markastaba aan maarta sidii ayaan hore u dhacday u dhici doonin. Tan kale Nairobi haddii lagu sheego ganacsi laga hadlo, xaafad Islii waa meel muhiim ah ka ganacsi ahaan ka dhaqaal ahaan kastaba uu muhiimsan. Marka gafanaha mise barasafka waxa uu muhiimsan xaafad wuxuu ka rajaynaa inuu wixii canshuur uu ka helo fiican oo dowladdiisu ku wata annagana canshuurta hadaan bixinay waxaan rabnaa bedelkeeda iyo wixii waxqabad ayaan rabnaa waxqabadaha. Marka waxaan leenahay wixii waxay ugu bedelan tahay intaas noo qaban leen, haddii intaas noo qaban weyse annagana canshuurta ma bixinayn.
Waa run muhiim bay u tahay dowladda Islii oo canshuur bay ka heshaa suuqan weyn, laakiin ganacsatada iyo dadka ku nool xaafadda Islii waxay aaminsan yihiin amaba ay dareemayaan in sidii la rabay ama adeegyadii ay dadku dowladda ka rabeen inaysan ka helin.
Adeegyada waa horta waxa dad lasoo doortay dhanba boqol wixii la raba lagama hela, laakiin waxaan rajaynaynaa annagan dabagal baan ku sameynaynaa hawshaasna ugu saaran ahay xil baan iska saarnay wixii aan ku leenahay xaquuq ah dowladda hoose ee barasafka sakaaja uu maarta hormuud yahay inaan ka helno. Dadaal dheeraad baan u sameynay, guddi khaas baan u sameynay annagana guddi maadaama guddi weyn aan nahay guddi khaas aan u sameynay hawshaas qabto.
Adiyu maadsan yahay Qadar Maxamuud Xareed ayuu u warramayey xogayaha ganacsatada suuqa Islii. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wargeysyada, waxaa si wada jira noogu soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiin ba akhiyaatana dhegeysanaysa ay meel kastoo aad caalamka ka sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysadu qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdana. Waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilowna Cabdixakiin oo wargeysa kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian, warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa duqa magaalada London oo markii ugu horeysay abid sharaxaad iyo nalal lagu soo dhaweynayo bisha barakeysan ee rabadaanta ku xardhay
bartamaha London goobta caanka ah ee Piccadilly Circus waa markii ugu horeysay ee magaalo ku taala Yurub lagu xardho qalabka bilic-bilicda ee lagu soo dhaweeyay Ramadaan tayada oo 30,000 oo leed lagu xardhay goobtaasi muhiimka ah.
Cabdixaafid uu sida wargeysku daabacay waddadan caanka ah ee Piccadilly Circus ayaa nalalkaasi shidnaan doonaana bisha Ramadaan ee muslimiintu ay soo maraan doonaan haddii eebaydmo. Bishan ayaana la soo maraan doonaa 22 March ilaa iyo 22 ama maalinta ka horeysa 22 bisha Abriil. Soo dhaweynta Ramadaanta waxaa horbood ka ah sida wargeysku daabacay urur ku shaqeeya si iska wax u qabsaa. Waa aasaastay gabadh la yidhaahdo Aisha Desi. Saddex sanadood oo ka hor ayuuna ururkani bilaabay in nalalkaasi lagu soo dhaweeyo Ramadaanta. Laakiin waa markii ugu horeysay ee shaaracaasi amaba jidkaasi caanka ah Piccadilly Circus sidaana loogu xiran nalalka.
Cabdixakiin oo isla wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Guardian warbixin uu daabacay waxa uu cinwaan uga dhigay Boris Johnson ra-iisul wasaarihii hore ee Britain oo wajahaya si rasmi ahna uu wajahaya loogu soo oogay in uu si taxadir la-aan ah u marin habaabiyey baarlamanka kadib markii xildhibaanada baarayay fadeexadda Partygate ay dhaleeceeyeen. Sharaxaadiisi waxayna soo jeediyeen inuu si khaldan u fasiray hagida xanuunkii COVID-19. Ra-iisul wasaarihii hore Britain ayaa sida wargeysku daabacay waxa uu u dagaalamayaa siyaasadiisa mustaqbalka kadib markii 3 saacadood iyo badh daawaha la saaray isaga oo ku andacooday in xafladda wax yar oo khamri ah lagu cabo oo la kala fogaado ay markaas muhiim u ahayd shaqada ay hayeen.
Haris Herman oo gudoomiye u ah guddida baaraysa inuu Boris Johnson si bareere u hormarin habaabiyey xildhibaanada xafladdii uu qabtay xilligii COVID-19 kale ayaa sheegtay inay qabtay in loo sheegay in munaasabadahaasi aanay jabin shuruucda bandoogii dalka saarnayd. Bernard Chekin oo ah xildhibaan sare oo ka tirsan xisbiga talada ayaa kana mid ah guddida baaraysa islamarkaana wada baaritaankan ayaa isaguna sida wargeysku daabacay sheegay in aanay ku raacsanayn qaabka uu u sharaxay sida ay wax u dhaceen. Waxaana uu sheegay in aanay shuruucdu ogolayn in xaflad la isugu imaado xilligaasi tirada intaasi la'eg.
Cabdixakiin oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa booliiska magaalada Birmingham ee dalka Britain oo sheegay in kiiskii odayga muslimka ah ee ninku dabka qabadsiiyey iyo kiis la mid ah oo ka dhacay xaafadda Ealing ee ku taala galbeedka London ay xiriid leeyihiin. Kiisaskan ayaa loo qabtay nin loo hayo isku day laba dil. Dembibaarayaasha booliiska Birmingham iyo degmada Ealing ee London ayaana kiiskaasi si wada jir ah u baaraya sida u wargeysku daabacay.
Booliiska ayaa sheegay in ay la dagaalanka argagixisadu qayb ka tahay baaritaanka, laakiin ay weli wadaan baadi goob furan oo lagu eegayo sababta ninkana labada qof ee muslimka ah uu isugu dayay inuu dabka qabadsiiyo islamarkaana uu dilo. Kiiskan ayaana imanaya kadib markii oday muslim ah oo 70 jir ah oo isagu ka yimi masaajidka islamarkaana gurigiisa ku socda wax yarna u jira dab uu ninkani qabadsiiyey. Wiil uu dhalay ayaana soo baxay kuna qayliyey aabahay ayaa dab la qabadsiiyey. Goobtii ayaana dabkii lagaga damiyey odayga oo ay gubasho ballaaran isoo gaadhay sida wargeysku uu daabacay.
Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena wargeysada waxyaabaha qoreen Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo anigoo Cabdixaafid Cawal Ismaaciil oo jooga London ayaana idila socodsiinayay tan iyo inta aynu dhegeystayaal mar kale kulmayno. Haddii ilaahay raalli ka noqdo, Cabdixakiin iyo aniguba waxa aanu idin leenahay Ramadaan wanaagsan.
Laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, fanka iyo bani'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. Haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal halkaad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington mudanayaasha baarlamaanka ethoobiya ayaa u codeeyey in liiska argagixisada laga saaro xisbiga siyaasadda ee ugu weyn gobolka tigre ee t p l f tallaabadan ayaa imaaneysa 4 bilood kadib markii heshiis ay dhinacyada gaareen lagu soo afjaray dagaal 2 sano ka socday gobolka oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk ee ethoobiya iyo kuwa t b l f maya msikra ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada adis ababa xuseen barre aadan ayaana soo koobaya
sharci dejiyeyaasha ethoobiya ayaa fadhi gaar ah oo ay 4 sheen u codeeyey in meesha laga saaro argagixisnimadii lagu tilmaamay jabhadda xoreynta shacabka tigreega ee magaceeda loosoo gaabiyo t b l f xildhibaanada golaha shacabka ethoobiya ayaa cod aqlabiyad ku ansixiyey tallaabada 16 mudane ayaa diiday iyada oo baarlamaanka dalkaasi ethoobiyana uu ka kooban yahay 427 xubnood go-aankan ayaa ah tallaabadii ugu dambeysay ee heshiis nabadeed oo uu garwadeen ka ahaa midowda afrika bishii noofembar heshiiskaasi oo u dhexeeyey dowladda federaalk ethoobiya iyo kooxda t b l f waxaana uu soo afjaray dagaal sokeeye oo 2 sano socday dowladda federaalk ee ethoobiya ayaa ururka t b l f ku tilmaantay urur argagixiso ah bishii may 2021 dhowr biloodun ka hor intii aanu dagaalku dhex marin ciidamo daacad u ah labada dhinac dagaalkaasi ethoobiya ayaa waxaa ku dhintay kumanaan qof waxaana ku barakacay malaayiin kale heshiiskii nabadeed ayaa ciidamada tigreega ah ay ku wareejiyeen hub culus dowladda federaalk ah ee ethoobiya taas oo iyaduna furtay wadooyinka gargaarka oo ay dib u bilowday adeegyadii muhiimka ahaa ee gobolka heshiiskan ayaa waxaa qayb ka ah in maamul kumeel gaar a loo sameeyo deegaanka inta laga gaarayo doorashada gitajo reda oo kooxda t b l f ay u dooratay inuu hogaamiyo maamul kumeel gaar ah ayaa ka mid ahaa saraakiil tiro badan oo tigre ah oo horey loogu eedeeyey falal argagixiso warbaahinta ethoobiya ayaa sheegtay in eedeymahaasi sidoo kale la filayo in meesha laga saaro afhayeenka t b l f ayaa ilaa iyo hadda aan arrintan ka hadlin kooxaha xuquuqul insaanka ayaa ku eedeeyey dhammaan dhinacyada dagaalamaya oo ay ku jiraan ciidamada eritreya iyo kuwa gobolka amxaarada in ay galeen dembiyo dagaal intii uu socday dagaalka xogaayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken oo booqday dalka ethoobiya horaantii bishan march ayaa isniintii cambaareeyey tacadiyada la sheegay inay geysteen dhammaan dhinacyada isku haya colaadda wuxuuna soo dhoweeyey ballanqaadyada lagu raadinayo cadaalad kumeel gaar ah dowladda ethoobiya ayaa diiday hadalka blinken iyada oo sheegtay inuu ahaa mid dhiilo leh oo aan waqtigan ku habboonayn
aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo noo soo koobayey warbixintaasi weli waxaad dhegeysaneysaan idaacadda v o a dhegeystayaal markana aan idin dulmaro qaar ka mid ah wararkeenna ugu waaweyn baarlamaanka israa'iil ayaa khamiista maanta ansixiyey sharci xadidaya sababaha caddaynaya in ra-iisul wasaaraha uu xilka waayi karo kaasoo mucaaradka ay ku tilmaameen mid u danaynaya ra-iisul wasaaraha hadda xafiiska jooga ee benyamin netanyahu ansixinta baarlamaanka ayaa timid iyadoo xukuumadda netanyahu ay horey u riixaysay barnaamij ay dib ugu habeynayso garsoorka tallaabadaas oo dadka dhaleeceeya ay ku sheegeen wax halis ku ah dimuqraadiyadda israa'iil isla markaana dhalisay mudaaharaad ballaaran sharcidejiyaasha ayaa u codeeyey wax ka beddelka mid ka mid ah shuruudaha aasaasiga ee ku jira dastuurka israa'iil ee lagama maarmaanka u ah in si kumeel gaar ah loogu dhawaaqo in ra-iisul wasaaraha uusan ku habboonayn xafiiska oo la eryi karo sharciga ayaa si wax looga beddelo u baahan in wasiirka koowaad uu soo jeediyo waxaana wax ka beddelkiisa uu imaanayaa iyadoo eedeymo musuqmaasuq horey loogu jeediyey benyamin netanyahu kuwaas oo uu iska diiday 4 mudane oo ka tirsan baarlamaanka kenya ayaa khamiista maanta ah lagu soo oogay dacwad ah in si sharci darro ah ay uga qayb qaateen mudaaharaad looga soo horjeedo dowladda uu hogaamiyo william ruto sida uu sheegay qareenkooda dibadbaxyada oo rabshado watay ayaa ka dhashay sicirbarar ku yimid miciishada daruuriga ee kenya oo cirka isku shareertay hal ruux ayaa ku dhintay 200 kalena waa la xiray intii ay socdeen mudaaharaadyada toddobaadkan ka dhacay kenya kaasoo uu ku baaqay hogaamiyaha mucaaradka rayla odinga xildhibaanada oo ka tirsan garabka mucaaradka odinga ee labada aqal ee sharci dejinta ayaa la xiray kadibna damaanad ayaa lagu sii daayey kadib markii ay soo eedeysay maxkamadda kahawa ee magaalada nairobi sida uu sheegay qareenkooda dhageystayaal warkeennina waa naga intaa markana waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid a qasiidooyinka nebi ammaan ee bisha barakeysan ee ramadaan.
Nabi
هبامان كاسي عوالا اذن ايا ادن بي اذا عدي ني في دنما وحا اذن سعود سين ايا انيقو سمكابا تن ايو كولانت الدنبوحان ادكي قتقين ناسي دا ايا نبت قليل.